Щиро вітаю, дороге зібрання Божих дітей, нашим християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Любив Господі, ми люди і багато помиляємося, але я думаю, що найбільше ми помиляємося в час трагічних подій і в час похоронів наших друзів. Ніколи ми так далеко не заходимо ні в свої сфери, як у такі трагічні хвилини, які ми переживаємо. Тому я хотів би в той час, коли наші серця, починаючи з мого, наповнені десятками чому, ні в якому разі не ставати цією особою, яка знає чому. Мудрий апостол Павло каже, хто думає, що знає вже багато чого, то той ще нічого не знає, так, як потрібно знати. Я би хотів нам усім порадити взяти в такий час приклад із Діви Марії, яка від благовіщення і до вознесіння свого однородженого сина не задавала ні одного питання «Чому?». Вона один раз тільки сказала до архангела, як це станеться. Тобто вона поцікавилася процесом Божого плану, але вона не сказала чому. Чому я маю завагітніти неприродно? І чому ти, Отче, дозволив, щоб на моїх очах катували того, який є сущий Бог? І чому ти забираєш його вже так скоро, коли церква мого сина ще не укріпла, ще така збентежена? Написано, вона всі слова почуті і додав всі події, складала у своєму серці, роздумуючи. І в час скорботи ми маємо велике поле для роздумів. Тому я хочу звертати нашу увагу до Божого Слова, яке може нам багато в чому допомогти без моїх чи інших коментарів. Я звертаю увагу на друге послання святого апостола Павла до Коринтян, перший розділ. Читаю із третього текста першого розділу другого послання до Коринтян. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що у всякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішити і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Бо поскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножується. Із восьмого читаю далі. Бо не хочемо, браття, щоби не відали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилося нам, бо над міру і над силу були ми обтяжені так, що ми вже не надіялися навіть жити. Та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешає мертвих, що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього і покладаємося, що іще визволить нас Він. Дорогі в Господі, це говорить великий муж Божий, який Духа Святого Утішителя знав дуже і дуже зблизька, ліпше, ніж ми всі. І він наголошує на тому, що благословенний Бог Господа нашого Ісуса Христа, який потішає нас у різних наших скорботах. Це говорить про те, що спасенна людина не є позбавлена або абсолютно захищена від скорбот, від втрат і навіть трагедії. Тоді, коли вони були відвернені, або коли вони відбулися, ці непопулярні і ці скорботні події у житті. І з досвіду того, що ми переживаємо, коли розуміємо, чому Господь нас веде такою або іншою дорогою, ми передаємо цей досвід Божої опіки над нами, чи Божого потішення нас, коли відбулася якась прикра подія, ми передаємо той досвід іншим людям. І він, як чесна людина, як людина, нетрафаретна християнська особа, згадує непопулярний випадок у їхньому житті. Це не зафіксовано ніде у книзі дій святих апостолів, що саме було з ними. Але він каже, ми були в таких ситуаціях, що вже не надіялися ми навіть жити. І причина була не в Бозі, причина була не в тому, що сатана повстав на них, або якась прикра ситуація осторонь, але, каже, ми мали присуд смерті в самі собі, в самих собі, щоб ми не на себе надіялися, а на Господа. І це дуже нам треба запам'ятати, дорогі в Господі, ці слова, які співаємо при хрещенні водному, взяті із третього розділу послання до Галатів, всі, які в Христа хрестилися, Христом задягнулися, чи ми перебуваємо завжди одягнені Христом? Чи ми завжди дбаємо про те, щоби, згідно Захарії, пророка, хто вас торкається, торкається об зіницю ока мого. Або що Христос сказав, у вас волосся все на голові є пораховане. Мої любі браття і сестри, хтось скаже, Христос недоторканний, Христос, який має владу над смертю, і володар цього світу, всенародний вбивця і терорист сатана, до нього немає влади. Це абсолютно правильно. Але що стається з нами, коли насамперед ми мусимо своє уповання засвідчити стражданнями, і Господь, як Петро каже, апостол, і вчора це читав, що випробування, які даються для стражданнями, які посилаються для вашого випробування, не сприймайте їх як явище дивне для вас. Тому що оскільки намножиться страждання Христові у вас, то намножується і утіха ваша. І Дух Божий, Дух слави перебуває у вас. Ми не повинні це ніколи забувати, що слава Господня приходить через великі страждання і через великі випробування Божих людей. Ми ніколи би не знали про славу Божу в вогненній печі, якби туди ці юнаки єврейські добровільно і свідомо не пішли. Їм варто було тільки поклонитися ідолу Вавилонському, і все би пройшло мимо. Але вони знали, що вони йдуть на вірну смерть, і так і заявили, що наш Господь, Він сильний нас визволити із вогненної печі, але якщо б і ні, царю, ми тобі все одно не поклонимося. Мої улюблені Господом, тому візьмімо собі перший урок із того, чи завжди ми своє життя довіряємо Господу цілком? Чи завжди ми впевнені, що ми є одягнені Господом, і Він є наша оборона? Ми турбуємося, ми молимося про те, ми благаємо Господа, можливо, кожний раз переступаючи поріг нашого дому, чи випиваючи склянку звичайної води, чи ми хоч подумки звертаємо нашу молитву до Всевишнього Бога про Його благословення, про Його захист. Наступне, браття любі і сестри, значить, він признається, що був такий час, коли їхні плани, апостольські плани, не були узгоджені із Божими планами. Дай Боже нам стільки чесності, щоб ми могли це визнати у своєму житті. Чи завжди наша дорога, наш задум, наші проекти життєві є погоджені з Господом? Ви знаєте, як зараз важко вести будівництво чи навіть якусь реконструкцію своєї оселі, скільки треба погоджень, скільки треба підписів різних інстанцій і печаток, круглих і різних, що нам дозволено робити ту чи іншу зміну у нашій будівлі. Що може бути більше, як наша будівля, яку носимо в собі, будівля, в якій живе Дух Святий, храм Божий, і якщо життя наше йде у цей вир цього великого душогуба сатани, і ми не погоджуємо наші дороги із ним. Ми просто забуваємо, ми не кажемо Богові, що ти мені не потрібний, я це зроблю сам. Але ми просто не забуваємо з ним порадитися. Ми забуваємо його попередити про те, що я виходжу в таку дорогу, я починаю таку-то справу, і я дуже прошу, щоб ти був зі мною. Господь в різний спосіб є готовий нам відповісти на наш запит. Ви пам'ятаєте посольство, і я з вами, апостолів, це 10 розділ Євангелія Святого Матвія, я посилаю вас, як овець, поміж вовків. Будьте мудрі і невинні. Чи це означає, що ці вовки ніколи нас не торкнуться? Що ніколи не зачеплять? Слово Боже нам говорить, що це допустимо. І я хочу звернути увагу на два тексти із Якова, апостола, його соборного послання, і із першого послання апостола Петра. Четвертий розділ Якова, сьомий текст. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволу, то й втече він від вас. У Петра, п'ятий розділ першого послання Петра, соборного послання, читаю з шостого текста. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає, кого пожерти. Противтеся йому, тверді у вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі, а Бог всякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хоч трохи хто потерпів, хай упевнить, зміцнить, ґрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Як бачите, що у Якова, здається, формула проста і завершена. Підкоріться під сильну руку Божу, спротивляйтеся дияволу, і він втече. Він такий полохливий, що тільки спротивимося, і він тікає. Але Дух Святий радить нам Слово Боже читати у широкому контексті. І він заставив іншого апостола розширити цю думку майже так само. Він ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого пожерти. Він не просто хоче пошкодити нам, він хоче вбити нас. Противстайте йому теж твердою вірою, але знайте, що такі страждання трапляються братству нашому у світі, а раз страждання, значить був дотик, було поранення, було зазіхання, а те саме, що ми читали у другому посланні до Коринтян. Ми були в такому стані, що вже не надіялися навіть, що будемо живі. І закінчуючи, він говорить: Бог всякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, ґрунтує. Тому, мої любі браття і сестри, ми не маємо права ніколи забувати про те, що ми знаходимося на чужій території. Ми знаходимося на території того, якого є стратегічна мета – вкрасти, погубити і знищити. І немає більш неприємних для цього князя, цього світу людей і більш ненависних людей, яких він лютою ненавистю ненавидить, як Божі послідовники, Христові послідовники. Він не завжди втече. Він завжди готовий зачепити. Він завжди готовий поранити. Він завжди готовий вбити тих, які повинні свого часу розчавити йому голову. Тому, улюблені Господом, псалмоспівець Давид, який каже: «Межі мої пройшли по прекрасних місцях, і спадок мій приємний для мене. Ти держиш долю мою, твоя рука і твоя палиця підтримує мене і дає мені духа. І я не побоюся жодної небезпеки, якщо навіть піду долиною тіні смертної». Це 23-й псалом і 16-й, я фрагменти цитую. Але цей же псалмоспівець говорить: «Я дякую Богу, я радію з того, що я постраждав, тому що коли я не страждав, то я заблуджувався». І всі ці речі, всі ці застереження біблійні ми мусимо розуміти у комплексі. Ми дуже хочемо зробити точний аналіз, чому так сталося. Не раджу цього робити, але раджу одне тільки пам'ятати. Не робити ні одного крока у житті нашому необачного. Не робити ні одного вчинку нашого чи заняття без поради з Господом. Ніколи не забувати про те, що ми знаходимося на території не то що зловісного якогось Бен Ладена, світового терориста, а на території диявола, який має особливу лютість проти церкви, бо весь світ хилиться під його руку, під його знамена, крім церкви Христової. Я за своє життя, я можу писати книгу про чудесні діяння Господні, але я ніколи би, якби я почав вже це робити, я ніколи би не оминув стороною цього, що часто Господь допускав мене до смертельної небезпеки. Так, я живу, і я славлю Господа, але я ніколи не ставлю питання, чому це було так. Можливо, якби українські повстанці хотіли зацікавитися, можливо, вони би високими нагородами мене нагородили, те, що мені приходилося переживати у час дії повстанської армії, я, наше село і наша оселя була в епіцентрі цих подій. І я до смерті своїх батьків і своїх старших братів і сестер ніколи не смів питатися, чому? Коли село було окуповане цілою ротою, якщо не більше, чекістів, і наша крайня хата була зайнята 5 озброєними, як то кажуть, до зубів українськими повстанцями, які зайняли кругову оборону із кулеметом, із автоматами, з гранатами, із величезним мішком літератури, тому що я розумів, що це була зібрана еліта. І мене покликали зі школи, я був у 5 класі. Вся сім'я відступила, тому що цей дім був приречений на погибель разом із тими українськими повстанцями. І мене, дитину, 12-літню, залишили там розвідником серед цих озброєних українських вояків. І мої дитячі очі бачили, як чекісти проходили сусідніми дворами. Господь відняв від мене почуття страху. Я не знав, що я є в епіцентрі смерті. І я ніколи своїх батьків не питався, чому ви мене кинули у цю пекельну точку. І я дякую Богу, що я їх не турбував цим питанням. І навіть єдиного старшого брата, який ще є, я теж і ніколи не спитаюся про це. І ніколи не питався Господа, чому він дозволяв, щоб перекидався над прірвою автомобіль на кручах Колимської траси, чи в великих небезпеках Чукотки, чи в районі Владивостока, чи Кузбаса, чи Архангельська, чи Криму. Я ніколи Господа не питався, я знав про це одне, що я є виконавець Божого посольства, і я живу в імперії того, якому я дуже заважаю. І я цим абсолютно був спокійний і зараз. Я акуратний водій, я не хвалю себе, але я ніколи, здається, не виступав за межі тих елементарних правил, які потрібно дотримуватися кожному, хто за кермом. Але я донині не можу знати і не хочу навіть знати цього, чому. Напередодні, останній день перед моєю поїздкою за кордон у лютому, ми їхали з дружиною по Личаківській, сніг був мокрий, і швидкість була така маленька, думаю, що вона не досягала 30 кілометрів. І раптом-раптово автомобіль буквально кидає, розвертає на 90 градусів і кидає на протилежну бровку тротуара, а тут потік автомобілів. І перший автомобіль, він стоїть в тій паніці, він теж вирулює на високий бордюр. Це замах на життя. Я розумію, ми не постраждали. І цей, який вийшов, він каже, цей водій каже, слава Богу, що ми не загинули. Цей, який свій автомобіль рятував, звичайно, себе і нас. Я буду допитуватися, що я недопрацював у Господа, чому то так сталося, я ніколи цього не зроблю. Тому, мої любі браття і сестри, кажуть в народі, на війні, як на війні. І тому ми повинні розуміти, що ми на передовій Господнього фронту. І Він попереджував нас багато разів через пророче відкриття. І я вірю цим відкриттям, що наступають такі тяжкі часи для церкви, що багато із вірних моїх не зможуть винести цих страждань, які прийдуть на вселенну. І я буду відкликати моїх дітей, навіть не зважаючи, я особливо підкреслюю, це останнє, що мені передали в Слов'янську, в Донецькій області, пророче слово, я не буду навіть звертати увагу на багатодітні сім'ї. Ми кажуть, чому, Господи, чому? Не ставимо ці питання. Тому, мої любі браття і сестри, у Господа для святих Його є правило, яке Дух Святий сказав через апостола Павла, коли життя для мене Христос, то смерть – це надбання. Мої любі в Господі, будьмо людьми розумними і невинними. Пам'ятаймо, що ми живемо як овечки серед хижих вовків. І дороги не наші, і повітря навіть не наше, бо воно окуповане князем, написано, влади повітряної. І земля не наша, тому що ми захожі і переходьки тут. Тому, любі мої в Господі, пильнуємо над своїм насамперед духовним станом. Не про те думаємо, коли Господь мене чи раптово, чи в легкій-легкій смерті покличе у вічність, але завжди питаємо себе, чи я сьогодні, вже сьогодні, зараз, у цю мить, готовий стати перед обличчя Господнім. Церква – це є Божий плацдарм, на якому Він світові показує про своє правосуддя. І апостол Петро заявляє, що час початися судові Божому від дому Господнього. І якщо праведник заледве що спасеться, то грішний і нечестивий де явиться. Ми зараз будемо молитися. Я обіцяв, що я не буду відповідати на численні чому, тому що я не маю таких прав і компетенцій, і більше того, нікому із проповідників не раджу грішити, заходячи не в свої сфери.